Iskre pravoslavlja. Dobar dan. U Iskrama pravoslavlja na dan kada pravoslavni hrišćani molitveno proslavljaju prepodobnog Toma Malejna, svetu velikom učenicu nedjelju i prepodobnog Akakija, vrijeme je i da se podsjetimo kako je na praznik silaska svetog duha na apostole bilo na osveštanju hrama svetog arhangela Mihajla u Hamburgu, gdje o punoći života pri ovoj svetinji svjedoče Srbi koji su se tu nastanili iz brojnih dijelova Balkana. Crnu Goru i Srbiju je pohodila ruska ikona Bogorodice umekšanje zlih srca. U Milavici kod Bileće pronađeni ostaci ranohrišćanske crkve. Na Kosovu i Metohiji u toku Prizrenska ljetnja duhovna škola.
Zemlju Boga svodiš i na nebo
patrijarh srpski Porfirije na praznik silaska Svetog Duha na apostole. Duhove služio je svetu liturgiju i osveštao hram Svetog Arhangela Mihajla u Hamburgu. Patrijarh je poručio da nam je dužnost da budemo svjedoci imena Hristovog gdje god da smo, a naročito onda kada smo u rasijanju. S vjernicima nadahnutim i osnaženim da se okupljaju u hramu i da grade jaku pravoslavnu duhovnu zajednicu, razgovarala je Mira Lolić-Močević.
U emisiji snimljenoj tokom junskog boravka u Hamburgu, a povodom osvećenja hrama Arhangela Mihajla, snimili smo nekoliko interesantnih razgovora sa vjernicima o razlozima njihovog dolaska u Njemačku, ali i značaju istorije vjere, tradicije i kulture srpskog naroda za njih.
Zovem se Ljubiša Dragaš, 56 godina, dolazim iz Sarajeva.
Otkad ste Ljubiša ovdje u Njemačkoj?
U Njemačkoj sam od januara 1994. godine.
Šta je vas dovelo ovo?
Pa dovelo me, prvo bio sam učesnik rata, ja uvijek kažem oslobodilačkog rata, i početkom 90. godina, kasnije sam bio ranjen i sticajem okolnosti. Liječio sam se više od godinu dana i dobio sam neku invalidnost, 60% invalidnost na više godina, tako da sam morao i dalje tu neke vježbe da radim i da pazim na sebe da bi mogao biti kasnije sposoban i za život i za potencijalni rat koji jer nismo znali koliko će trajati. I tako da sam krenuo daljim putem i put me doveo u Njemačku kod mojih bivših i sadašnjih prijatelja. Tako da sam morao da tražim dalje neki izlaz iz te neke situacije, dole bi nije bilo života, pogotovo za mene u takvom stanju. I tako sam preko prijatelja došao ovdje na sjever Njemačke u Hamburg i to traje već evo nešto više od 30 godina.
Kako ste se snašli? Jeste zadovoljni?
Pa ja sam uvijek zadovoljan, ja nikad nisam imao neke velike prohtjeve i bilo mi uvijek dovoljno onoliko koliko imam. Razmišljao sam uvijek, i ja tako i razmišljam i danas, kao što bi kod nas ljudi rekli da imam dovoljno od prvog do prvog i ja i moja porodica da ne moramo da razmišljamo šta će da bude i kako će da bude. Počeo sam odmah da radim i hvala Bogu uvijek sam imao posla i radio i kopao, kako mi kažemo, da bi meni kasnije i porodici bilo bolje.
Porodica vam je jako bitna.
Da, porodica mi je jako bitna, porodica je osnovna svega, porodica je ta logistika iz koje crpim sve i svaku svoju volju i za životom i za poslom i za bilo čim. Hvala Bogu, ovdje sam upoznao i svoju ženu, majku moje troje djece, koji su već isto odrasli, imam dvije čerke i jednog sina.
Žena Srpkinja ili Njemica?
Žena je Srpkinja, ali je to već druga generacija koja je ovdje rođena u Njemačkoj, isto tako, pošto je otac došao, pa je već neki, ne znam ja, 50-60 godina, to je već, kao što rekao, druga generacija, ma djeca su već treća, tako da život ide dalje, ali ta neka konstanta Srba ovdje na sjeveru Njemačka se nastavlja. Tako da je i to ne možda jedna bitna stvar. Crkva nas ovdje objedinjuje. Hvala crkvi, hvala Bogu.
I kod vas ljubav prema vjeri, potreba?
Pa ljubav prema vjeri, sticajem raznih okolnosti. Moj otac i majka su bili vjernici. Ali ja nisam nikad bio neki preterani vjernik. Vjernik jesam bio, ali nisam sad išao nešto u crkvu ili nekim godišnjicama ili da se zapali svijeća, kako mi kažemo, ili nešto, ali sticajem okolnosti, sve ono što je život planirao sa mnom, tako reći, donio mi je tu neku vjeru. Te neke stvari koliko puta, život mi je bio više puta u opasnosti tih 90. godina, ali ostao sam nekako živ i neki nisu imali sreću kao ja, ali tako ta neka borba za životom mi je donijela, učvršavala je moju vjeru kao takvu i vodila me nekako kroz život. Ja još jednom kažem, ja nisam sada neki veliki vjernik i sve, ja ne znam ni sve pjesmice ili ne znam šta, ili neke molitve, ali učim pomalo i nadam se da ću biti nekad bolji vjernik. Grešnik jesam, kao i svi vjerujem od nas, ali moram da živim sa tim. Ali to me učvrstilo stvarno vjeru tu i zato sam ovdje redovan u crkvi. Da, stradanje me naučilo stvarno puno puta više, stvarno sam mislio 3-4 puta da neću ostati živ i ostao sam eto i...
Ja se u takvim trenucima čovjek sjeća
Boga,
sjeća zaštitu?
O da, i ne samo u onog trenutku kad ste ili povrijeđeni ili nešto doživjeli neku tragičnu situaciju, nego jednostavno i same misli da bi ne bilo nešto loše da se desi, kome da se obraćate, nećete se sada, ne znam, obratiti nekom prijatelju, ocu i majke i reći nešto, ja hoću da mi je ovako ili onako. Ne, obraćate se Bogu. Ili u sebi, ili naglavno, ali ta komunikacija sa Bogom, kad bolje razmislim, ta komunikacija sa Bogom nije prestajala nikad, od početka pa do kraja.
Slavio se ovdje krsna slava?
Pa dobro, slavio, ja nisam nešto redovan kao moj kum, koga ćete kasnije da čujete, ali normalno, par sitnica obavim, zapali se svijeća i tako nešto, ali rekoh, tu se učim i tu bi trebalo da budem bolji i nadam se da ću i to da savladam.
Recite mi, čim se bavite ovdje, planirate li se vraćati na rodni prostor?
Pa sve to zavisno od djece, od naših pokoljenja, tako da kažem. Djeca su ovdje rođena, odrasla, ovo je njihova ta neka prva kuća. Naravno da oni imaju vezu sa domovinom, sa otadžbinom, znaju ko su, šta su i sve to. Ali ja moram tu da budem uz njih, dok oni ne stanu na svoje noge. Sad su djelimično u školi, djelimično na fakultetu. Ali u principu, normalno, ako se ih taj budem odlazio odavde, da imam namjeru da se vratim tamo odakle sam postao. Ako ste sam planirao da ostavim dole, u svakom slučaju.
Koliko vam znači povod za kojeg sam i ovdje osvećenje crkve?
O, nevjerovatno. Nevjerovatno, bio sam uzbuđen već nekoliko dana prije toga, noć samo prije nisam ni spavao, možda 3 sata. Ali kad je patrijarh tu došao sa čitavom pratnjom, osjećao sam se kao da sam spavao 7 dana.
Imate li neku poruku za Srbe koji žive na ovim prostorima? Da. Možda poziv da dolaze, da se okupljaju?
Da, naravno, u svakom slučaju poziv svima da ostanemo složni, zajedno, kao jedna velika porodica ovdje na sjeveru Europe. Da se pazimo, da se volimo i da tako ostane na vijeke vjekova, što bi rekao. Hvala vama, hvala Bogu.
Zovem se Nedeljko Kokoruš, rođen sam u Visokom, 1972. godine. Ove godine punim 52 godine.
Hvala.
A
recite mi, Nedeljko, čim ste se bavili u rodnom mjestu i kad ste došli do
Očeva? Pa u rodnom mjestu sam završao informatičko-programersku školu zadnju godinu kad nas je uhvatio taj nesretni rat i tako da nisam se ničim u suštini još bavio, nisam imao posao.
I kad ste vi došli?
Došao sam 93. Početkom 93. poslije niza nesretnih okolnosti koje smo doživjeli.
Koliko je bilo teško napustiti, jeste li
tad mislili
da napuštate
za uvijek
svoje
uče? Pa za uvijek nisam mislio, rat nas je baš iznenadio, doživjeli smo početak rata u Sloveniji i Hrvatskoj, međutim čovjek je to gledao negdje kao daleko, neće se to kod nas zez baš zbog okolnosti koje smo živjeli. U mom dijelu gdje sam živio je dosta onako miješano stanovništvo, bilo raznih vjeroispovijesti naroda, tako da nismo ni očekivali, baš nas je iznenadilo taj rat u suštini. Tako da sam mislio da će to potrajati nešto onako kratko i da će se ponovo smiriti, da ćemo živjeti normalno.
Ali desilo se to što se desilo.
Da.
I kad pogledate sad ovih 30 godina provedenih u Njemačkoj, ste sve svo vrijeme u Hamburgu ili ste bili?
Jesam, kod mene specifične okolnosti, moji roditelji su već dugo u Hamburgu. Ali pošto sam ja jedno od najmlađih djece i nažalost izgubio sam u ratu brata, starijeg brata, 10 godina od mene. Bili smo skupa i ja sam bio povrijeđen, ranjen, on je poginuo nažalost. Tako da je kod nas malo tragičnija situacija po tom pitanju i poslije liječenja na VMA sam, otac je došao po mene u Beograd i molio me da idem, pošto smo već izgubili jednog člana porodice, da i tako sam se obreo u Hamburgu.
Što je vama u tim danima i ranjavanja, u te tragedije koje se desilo, davalo znak, davalo znak da izložite?
Pa znate, ja sam dosta vezan bio za brata, pošto je bio stariji 10 godina i on mi onako, izvinite ako me malo emocije ponesu, nisam dugo I s gubitkom njega izgubio sam stvarno neki
oslonac,
dio koji mi je bio uz mene uvijek, tako da je bilo momenata gdje sam stvarno razmišljao da život nema neki smisao. Ali ponovo, sad znam da je to bio Gospod, dati neku snagu, ponovo da živiš, da se boriš. Razmišljao sam o roditeljima, kako će njima biti ako se nešto meni desi ponovo. Da, i to mi je davalo. Poslije su, hvala Bogu, ponovo brat je za sebe ostavio dvije djevojčice. One su mi dale isto snagu za život, da se borim, da ih...
Vi ste, znači, pravi stric, je li tako?
Da, pravi stric.
I brine se i o Katovoj djeci.
Da, da, to mi je. I molio me ono na, u zadnjim časovima, dok je živ bio, da se brinem o njima. Tako da.
Ko mi slavu slavio?
Svetog Jovana Krstitelja.
Zajednička nam je slava. Super. A recite mi, kad ste došli ovdje, čim ste se bavili?
Pa, u početku sam onako... par mjeseci ono lutao, tražio sebe, novi svijet, ne poznajete jezik, ne poznajete ljude. Kroz roditelje naravno poznavao sam neke, ali nije jednostavno drugi svijet. I nakon sam tumarao još tražeći sebe da će se nešto desiti u tim trenucima. Poslije sam upoznao moju sadašnju suprugu i majku djece. Zavolili smo se, ljubav je postala. Poslije mi je podarila dvoje prelijepe djece i tu se ponovo rađa onaj novi život, novi smisao za sve, nova energija, snaga.
Nova prijateljstva i kumstva.
Prijateljstva i kumstva, da, sve. I ovaj, tako sam se obreo na početku, prvo ona na građevini, kao i većina naših onih koji su došli, ono što kaže, trbuhom za kruhom. I ovaj, krenuo sam da radim tu, vidio sam, onako uvijek sam imao simpatije prema crtanju, prema nekim pravljenju nečega, gradnji. I poslije izvjesnog vremena sam postao ono samostalan i otvorio sam svoju firmu i danas dan bavim se tim i uspješno.
Recite mi, koliko vam znači vjera, ova crkva,
Vjera mi definitivno znači mnogo. Ja sam odrastao u vjerničkoj porodici. Moji djedovi sa obe strane, majčine i očeve, su slavili slave i Božiće, tako da mi je, samo sam prenio, već sam tu bio. Naravno, ako mlađa generacija nije čovjek posvećen, neke stvari koje se dešavaju u životu ne može da odredi da li je to od Gospoda ili da li se slučajno dešavaju. Sada znam, normalno, kroz godine starije, da nije sve slučajnost, da je to ipak taj teret sav koji čovjek nosi, da je dat od Gospoda, da se bori, da i on je tu negdje uvijek pored, da pomogne, da pruži ruku kad si u najtežim situacijama. I mislim ipak da je to...
Šta je to što bi bila vaša poruka svim ovim novim generacijama i ljudima koji dolaze ovdje, onima koji su tek došli, kako da opstanu, da se ne izgube u ovom zapadnom svijetu?
Pa poruka je definitivno, i vidim da se to i dešava, i to me najviše raduje u zadnjih godina. Vidim kroz moju prvu djecu, njih gledam kao i ostalo društvo, to su djeca koja su rođena tu, odrasla u zapadnom sistemu i sve, gdje ovaj globalizam koji se dešava, sve djecu tjera baš u taj pravac da traže sebe. Dosta je mlađih ljudi izgubljeno, ne mogu da se pronađu, i kroz vjeru ponovo sami otkrivaju nešto vrijedno, nešto što je osnova, porodica, ljubav prema bližnjem, prema i pozitivne pomake vidim, osjetim ih. Tako se i što se dešava naše crkve u Hamburgu. Mnogo se uradilo, imamo prelijepu crkvu koja je prije mnogo godina izgledala sasvim drugačije. Počeo od vjernika koji su dolazi, to je bio vrlo, vrlo mal broj, do sad gdje je prepuna na liturgijama i službama, tako da je mi srce puno što se tog tiče.
Evo, jako je lijepo oslikana i mi s razlogom stojimo ispred Sabora Svetih Novomučenika. Samo da mi kažete, kako se vaš pokojni brat zvao, evo da se sjetimo i njega?
Da, zvao se Milenko. Da, i neko mi je pokoj duši. Znam da je tu negdje, ja ovako razgovaram nekad s njim i to izda da je sve u redu.
Evo, prije 7 godina bili smo s Maricom Tubić u njihovom domu. Danas je posebni su razlozi zašto smo baš ovdje pred našom crkvom, ali tu smo zajedno. Šta je to što je novo u porodici Tubić, je li?
U odnosu na zadnjih 7 godina. Pa mnogo što se promijenilo. Djeca su porasla, 7 godina nije mali period. Mi se smanjujemo, imali smo mnogo obaveza koje smo, nadam se, kako valja sve riješili i život teče, život je tu. Počeli smo sa firmom, sin i ja radimo zajedno u firmi, to je novitet, zapravo ne novitet, to radimo već par godina.
To je
porodična firma, to je lijep izazov. Druga dvojica su isto završili škole, sad počinju zanate. Imamo još dvoje djece koji su u školskom dobu, tako reći, tako da možemo napraviti još jednu emisiju za 7 godina, kad i oni izađu.
Ja ću biti u penziji, ali evo da bude poruka nekim mlađim generacijama. I još imate još jednu čerku, je li tako?
Imamo još jednu čerku koja završava masters ove godine. Ona trenutno i radi, tako da nije mogla doći ovdje.
Ali ja moram sada pitam mamu, šta je što se tiče tog majčinskog poziva bilo najizazovnije ovih 7 godina?
Da ne poludim. Mislim.
Briga za djecu i za odgoj, jel?
Bogu hvala, nisam imala veliku brigu, tako da su svi kako treba, nismo bili ni bolesni, ni su nešto uradili loše, tako da ide sve po planu i jako Bog da će i ostati tako.
Da. Ali uspijevate odgojem da okupite i da zadržite porodicu?
Da. To obavezno.
To nam je i dalje, to je bio zadnji cilj kad smo pričali o tome, znači na prvom mjestu nam stoji porodica, to zajedništvo, da ih izvedemo primjerom na dobre puteve i nadamo se da ćemo uspjeti u tome.
I vi pokazujete da se i ovdje na zapadu može održati porodica na ta tradicionalni vrijednost.
Kako da ne? Tradicija nam je vrlo važna, znači od svakodnevnih obaveza kao što su vrt i tu do, šta ja znam, sušenja mesa, dajemo isto primjere sušenja mesa i tako to, različitih svakodnevnih razgovora gdje pričamo o različitim temama, znači to nam je vrlo važno.
Otačbina. Koji je najstariji od djece?
Stefan je najstariji od
Stefana. Inače
Jovana. Jovana nije tu.
A Stefane, možeš li mi ti reći koliko je tebi bitna tvoja porodica? Šta je tebi porodica?
Moja porodica je meni mnogo bitna. Ne samo iz tog razloga što radimo zajedno i živimo zajedno. Mislim, porodica je vrh života. Nema ništa preko toga i to se treba održavati.
A koliko vam je bitna vjera? Idete li na liturgiju, idete na vjeronauku, jeste imali vjeronauku?
Da sam iskreno, ne stignem često puta, ali meni je to mnogo bitno. Meni je bitno da moja braća i sestra isto uči našu vjeru i da ide na službe. I da.
Stefan nam drži zaleđ. Dok smo mi svi ovdje, znači ja sam za oltarom i trojica sinova su za oltarom, svi smo tu. Ivana, Nataša, redovno smo tu, oni su naprijed. Dok nam Stefan čuva leđa i obavlja sve to što ostaje kod kuće.
Recite mi, vi imate, Jelenko, trenutno neka zaduženja u crkvi, tako?
Imamo lijepa zaduženja, imamo lijepu organizaciju koja funkcioniše kako valja i nadamo se da će to sve glat da prođe kao što smo i zamislili. Petak smo imali lijep dan, danas će isto biti fenomenalan dan, sutra itak, bit će mnogi ljudi koji će nas ovdje posjetiti da vide naše sve vladike i patrijarha i bit će mnogo lijepih gostiju.
Recite mi, evo u ovih 7 godina u crkvi pri kojoj ste vi i vrijedni i aktivni, mnogo toga je urađeno, vidi se sad znači taj ogroman pomak. Kad sad vi pogledate ti 7 godina, evo šta je urađeno, kakav je osjećaj danas nakon svih urađenih radova u crkvi?
Neuporedivo. Imali smo ovdje jednu zgradu, tako reći, našu crkvu, a sad imamo hram koji je oslikan, koji su vrlo lijepe ikone nacrtane, koji su mnogo što šta smo i unutra i vani napravili. Znači, mnogo što šta se napravilo. Ali u proteklih 7 godina nije to samo što smo radili. Znači, to zidovi i kamenje, nego smo radili i na drugim planovima, drugim poslovima, tako da su mnogi ljudi prišli crkvi. Postali smo osnovna ustanova za sve ljude koji dolaze u Hamburg, a ima ih mnogo. Tako da smo ponosni na to da im možemo prvi početni korak ovdje pokazati i uputiti ih na ta mjesta gdje im je trenutno potrebno. Postali smo stvarno jedna lijepa zajednica između sebe i postali smo, mislim, lijepa pomoć za mnoge ovdje.
Šta je ono što bi bila poruka vaša drugim mlađim i parovima i kad se odluče za zajednicu i kad razmišljaju jedno, dvoje, evo, ili više djece, teška su vremena, izazovna, ali šta je to što, šta bi bila vaša poruka i šta je to što brojna porodica donosi kao posebno?
Kao poruku poručio bi osnovni cilj, znači, ne bojte se. Život je šarolik, život uvijek će biti nekih izazova, nekih stvari koji moraju da se rješavaju, ali rješajte te probleme i ti problemi će vas praviti ljudima. To pravi karakter. A isto tako porodica. Mnogo djece, uvijek se o nečem priča, uvijek se nešto događa, tako da se to, ako se redovno rješava, stvara ljudski karakter. Mislim, mnogo više nego u pojedinačnim, u familijama gdje su pojedinačna djeca, koja imaju sve obezbijeđeno, koja se ne moraju ni za šta boriti, koja nemaju priliku da izgrade tako nešto kao u višečlanoj porodici.
Ja.
Jel imam nešto, gospođa, tu vidim da
ja mislim sa verom i sa ljubavom i sa...
Vera, ljubav
i nada,
nada i bez straha. Bez straha. Vremena su teška, ali bilo je i mnogo težih vremena kad mi pogledamo naše predake, kad mi pogledamo u vjekove unazad. Bilo je to i mnogo teže. Tako da...
Izdržalo se.
Izdržalo se i nemoj da se bojimo, idemo naprijed.
Idete li u rodne krajeve?
Idemo, idemo.
Primamo se za put, utorak krenemo.
Voli li mlađi Tubići da idu u rodni kraj roditelja?
Obavezno.
Šta vam se tamo više dopada?
Mislim da je njima najljepše na Ozrenu gore. Kod
pa ko ne bi volio Ozren? Tako?
Gdje pravimo mostove na rijeci, da. Gdje pravimo stepenice, gdje pecamo ribe, gdje smo u prirodi. Ja. Da, totalno je...
Što se tebi dopada kad odeš na Ozren?
Fudbal.
Fudbal.
Samo lopta, fudbal. Konstantin nam je, nova ljubav je folklor. Aha. Tako da se našao tu i...
Jesi član mladosti, jel? Mladost,
da.
Kako se zove?
Da.
Da, igraš tamo.
Ja.
Hoćemo vas vidjeti ovih prazničnih dana. Ja.
Sutra ili...
Šta
danas
igrate?
Sutra.
Danas sutra.
Nas. Svašta nešto.
Koje kolo najviše voliš?
Kosovski kolo.
Volite li djeco Kosovo?
Kako da ne, Kosovo.
Jeste bili na Kosovo? Jesmo.
Davno, jesmo. Da.
I isto?
Da.
Znači, da. Onda prije Hamburga u narednih 7 godina da se vidimo na Kosovu i Metohiji.
Ako Bog da.
Hvala.
Hvala vam.
Ti lance kuju, okovima ponos lome, dok te po obrazu pljuju, oj Srbijo Boži dome, noge su im na zlo brze, zloglase te svud po svetu. zabravši da te mrze. Klevetom ti venac pletu, zabludom mi da te žene, ali ne ti smradne kraje. Zato žele da te kinje, izazov si bezumnome. Nenavidnik te raspinje, oj Srbijo Boži dome. Trunje ti iz oka vade, panje mi bez blagodati. Razumeju šta rade, ko će nebo da oblati. Ko na tebe kamen baca, grek mu u prašini piše. Otačbino praotaca, kroz koje duh sveti diše. Hoće da te tuku, jarosni bi da te zgrome, dok te kroz kaljugu vuku, oj Srbijo Boži tome. Vređaju te iz očaja, zbrisali bi te da mogu. Si im vam domašaja, ti pripadaš Hristu Bogu. Ko se gnuša tvoga lika, Božju ne vidi lepotu. Otačbino mučenika, stazo večno me život. Mučenika, stazo večnome životu.
Čudotvorna ikona Majke Božje, umekšanje zlih srca, jedna od najpoštovanijih u pravoslavnom svijetu, do sada je obišla veliki dio naše planete, a vjeruje se da iscjeljuje stradale i nemoćne. Ikona koja nam dolazi iz Rusije ovih dana pohodi Srbiju donoseći radost vjernicima i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Bila je i u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Petrovaradinu. U priči Sofije Ljukovčan, novinarke Radio Televizije Vojvodine, govore jerej Branislav Kerečki, starješina hrama pokrova Presvete Bogorodice u Petrovaradinu, i Sergej Fomin iz porodice vlasnika ikone.
Čudotvorna ikona Majke Božije, umekšanje zlih srca, koja vekuje u podmoskovskom selu Bačurino, gde je za nju izgrađena kapela, slovi za veliku miomirisnu isceliteljku i utešiteljku, veliku svetinju ne samo Rusije, već i čitavog pravoslavnog sveta, živu ikonu. Jedna događaj je u društvu trenutno reaguje mirotočenjem ili krvotočenjem. Nakon njenog susreta sa vernicima u pravoslavnim hramovima Podgorice, Bara i Nikšića i manastirima Ostrog i Rukumija, radosno je dočekana u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Petrovaradinu, gde je u njenu čast služena liturgija.
Možemo reći istorijski momenat. Ova ikona se izdvaja u odnosu na sve ostale u svetu, što ona neprestano mirotoči i neprestano je vlažna od svetog mira, od svetog ulja koji izlazi iz nje. Ko ne zna, to je jedna porodična ikona bila, jedne divne ruske porodice, i ona je u njihovom domu počela da mirotoči.
Prvo vrijeme ikona nahodilaz...
U početku ikona se nalazila u običnoj moskovskoj kući, no vremenom ljudi su saznali za čudo i počeli da je pozivaju radi poklonjenja i molitve u razne hramove u Moskvi i Podmoskovlju. A danas, evo, ikona putuje po celom svetu, od Amerike do Australije.
Na ovoj čudesnoj ikoni, poznatoj i kao semistreljna ja sedam strela, izobražena je Presveta Bogorodica bez Bogomladenca sa sedam strela koje probadaju njeno srce, što simbolizuje punoću tuge koju je Presveta Djeva Marija pretrpela u svom ovozemaljskom životu, a što je prorekao pravedni Simeon Bogonosac, a u Evanđelju sačuvano. Ova živa, mirotočiva ikona, svedočanstvo neizmerne ljubavi i milosti Presvete Bogorodice, ovde u Petrovaradinu, na celim vernicima, bit će izložena čitav dan i celu noć. Nastavit će put u manastir Svete Melanije Rimljanke u Zrenjaninu.
Obrisi i ostaci crkve iz ranohrišćanskog perioda pronađeni su u selu Milavići u opštini Bileća. Ovo područje veoma je interesantno arheolozima koji se već 6 godina iznova vraćaju da istražuju ovaj lokalitet. Iz ranohrišćanskog perioda na ovom lokalitetu ovo su do sada jedini otkriveni materijalni tragovi, pripremio Momir Milić.
Ostaci velike crkve širine 8, dužine 13 metara iz 4. vijeka u sred seoskog groblja u Milavićima pravi su biser i izuzetno arheološko otkriće iz ranohrišćanskog perioda na ovom lokalitetu. Ovo su do sada jedini otkriveni materijalni tragovi, arheolog iz Slovenije Saša Čaval i paroh dabarski Dejan Grčić.
Prve godine nismo, 19. nismo ništa našli osim dva groba srednjevekovna, 14. i 15. stoljeće, ali smo sljedeće godine, kako je to uvijek u arheologiji, 3 dana prije nego što smo završili, našli jedan lijepi zid. I onda smo znali da stvarno ima tu neka struktura koja je vrlo puno značila ljudima, i šta bi bilo drugo na groblju nego na crkva.
Ovo nam pokazuje jedan kontinuitet ovdje Hercegovine, kako je već od vremena apostola Pavla, ako zajedno danas pomenemo manastir Tvrdoš, Petropavlo manastir, crkvu u Ljubinju, ako pomenemo Pavlovu pećinu i ovaj ovdje lokalitet crkvine, vidimo da je ovdje hrišćanstvo još u ranim vijekovima sijalo punim sjajem.
Ovo mjesto od davnina mještani zovu crkvina, potvrđuju to i crkvene knjige, što je još jedno svjedočanstvo da je tu nekada postojala bogomolja. Još veću posebnost ovom arheološkom nalazištu daje i neoštećena i očuvana krstionica.
Pred kraja prošle godine smo našli ovu krstionicu. Fenomenalno je ohranjena, još drži vodu.
Sveštenik bi stavio sa strane, a pošto ima 2 stepenice, prolazilo bi se sa zapadne strane ka istoku, ka oltaru, prolazio bi novokršteni i tu bi bivao krštavan.
Nekropola u Milavićima broji oko 400 stećaka i druga je po veličini u Hercegovini. Stećci sa ovog lokaliteta karakteristični su za period srednjeg vijeka.
Bezverni nose.
Blagoslov patrijarha Porfirija i arhijepiskopa i mitropolita Raško-Prizrenskog Teodosija u Prizrenu je u toku šesta po redu Prizrenska ljetnja duhovna škola. Studenti sa vjeroučiteljima borave 7 dana na Kosovu i Metohiji, gdje će imati priliku da saznaju nešto više o vjeri, duhovnosti i svetinjama. Prilog TV Hram.
Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija od 16. do 22. jula bit će održana Prizrenska letnja duhovna škola. O zainteresovanosti mladih za posjetu Kosovu i Metohiji i za letnju duhovnu školu govori veliki broj prijavljenih studenata Univerziteta u Beogradu. Za srećan i blagosloven put svetu arhijerijsku liturgiju u maloj crkvi Svetog Save na Vračaru služio je njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski gospodin Ilarion. Episkop Ilarion se prigodnom besedom obratio ovogodišnjim polaznicima koji će imati priliku da posete neke od najznačajnijih svetinja na Kosovu i Metohiji.
Život je borba i stalno padanje i ustajanje u tom hođenju ka Bogu, u tom hodočašću. Život zapravo treba bude jedno hodočašće, jedno poklonjenje Bogu, jedno putovanje da bismo se poklonili Bogu. I evo, blažen je povod i blagosloven, zato što pre svega naš otac Đakon Darko, a eto i tu je i otac Marko sa njim koji to podržava i drugi, vode omladinu na hodočašće, vode studente i učenike svake godine na Kosovo i Metohiju. I zaista dešava se promjena kod mnogih, to je često za ljude to iskustvo koje menja život, to je u mom slučaju bilo, meni je poseta kao studentu Metohiji i Bečanima promenila život. I tu se otkriva jedna velika tajna, a to je da je život hodočašće. Mi treba da stignemo u obećanu zemlju i često nam je utisak taj da živimo u pustinji, a nekada i pre nego što kročimo tim poprištem pustinje, odnosno borbe i putovanja ka svetoj zemlji, živimo zatrpani besmislom. Imamo da jedemo i da pijemo, ali galama života u Vavilonu, u tom nekom gradu koji pokušava da se uzdigne do nebesa, ali ne uspeva jer nema u sebi potencijala, zaglušuje sve naše duhovne potencijale, nekako nas davi, guši i osjećamo da to nije naša zemlja, da nam ne nudi rešenje. I onda čovjek ima potrebu da ode, shvata da je negde drugo spasenje, da je negde drugo pokoj i mir, ima potrebu da ode tamo. Ja u krajnjoj liniji mislim da svi ljudi koji idu na putovanja, idu zbog toga zato što se nadaju da će tamo negde na nekom moru drugom, da će da mu se otvori neki novi horizont, nešto novo da mu se desi, neko novo poznanstvo da ostvari, neko novo životno iskustvo. Svi čeznemo za tim, a u stvari svi čeznemo za tim da odemo u svetu zemlju. Zašto smo i stvoreni? Da odemo u zemlju živih. Mojsije je izveo iz Egipta narod izabrani, vodio ih je kroz pustinju i stigli su u svetu zemlju. A i mi neprekidno idemo za Bogom, spasiteljem našim, idemo ka toj zemlji obećanoj. A zemlja obećana je to iskustvo Carstva nebeskog koje već sada nastupa. Carstvo nebesko je tamo gde se ljudi saberu iz ljubavi. Saberu se zato što to biraju, zato što to žele. Niko ih ne tera, niko ih ne prisiljava. I čovek shvata da je zemlja obećana u tom drugom čoveku. To je u stvari možda najznačajniji iskorak koji treba da napravimo, da izađemo iz sebe kao iz ropstva, kao iz Egipta, da bismo došli do drugog koji je naša obećana zemlja. I ovo putovanje neka bi vas tome naučilo. Da znate da je ceo naš život jedno putovanje iz ropstva ka onoj pravoj slobodi i da na različitim nivoima treba da činimo hodočašće. Da odemo u svetu zemlju, da li je to Sveta Gora ili Sinaj ili je Jerusalim, Sveti grad ili naš Sion, Pećka Patrijaršija, Dečani, Gračanica, Kosovo i Metohija, treba da jedan deo te svete zemlje donesemo i u svoj stančić ovde u Beogradu ili u svoje selo i da to iskustvo svete zemlje i susreta sa drugim čovekom koji nam otkriva blagoslov svete zemlje donesemo i u taj ćošak u kome živimo i da onda shvatimo da i u tom Vavilonu i u tom zaglušujućem gradu imamo naš jedan kutak gde je zaista sveta zemlja, da smo je doneli jednim delom makar. I zato ljudi vole sa hodočašća da donesu po neku sitnicu. Sveti Sava je slao kamičak, šalje svome učeniku Spiridonu i pojas koje je donao. Ali to je simbol toga da smo se mi promenili, da smo jedan deo te svete zemlje preneli ovde i blagoslovili i ovaj naš prostor i ovo vreme u kome živimo. Neka bi vam Bog dao snage da zaista tako koristite vreme, neprekidno budući hodočasnici, menjajući sebe nabolje, nalazeći raj u svome bližnjem, da ne budemo kao ova deca nezadovoljna, koja šta god da im radiš, njima ne valja. To je, čuli ste u Svetom pismu, kako Gospod Hristos govori, dođe Jovan koji niti jede, koji posti, oni kažu ovo je čudno nešto, đavo je u njemu, dođe Hristos koji sedi sa ljudima i sa njima deli bratsku trpezu, oni kažu ovo jede i pije izelica. Tako čovek kada je suštinski se opredelio za loš put, on je neprekidno nezadovoljan, njemu je uvek neko drugi kriv, a mi da budemo oni koji će biti ljudi koji su na putu, na hodočašću, i koji su neprekidnom kretanju okrenuti ka zemlji obećanoj. A kad smo okrenuti ka zemlji obećanoj, ka našem Bogu, ka našem bližnjem u kome vidimo lice Božje, ne može da bude loše, nego je samo dobro i jedino što nas koči na tom putovanju jesmo mi sami. Naša pristrašća, naše strasti, naše teskobe, naši strahovi, naše smrti. Ali mi smo vlasni da se sa time izborimo i da nastavimo naše hođenje.
Polaznici su svoje utiske podelili sa nama.
Za Prizrensku školu sam saznala preko đakona Darka Nikolića kao organizatora. Prijavila sam se za Prizrensku, pošto nikada nisam bila na Kosovu. Bila sam učesnik Zoom Prizrenske škole i tada su osjećanja bila jako pomešana i vuklo me da što pre posetim Kosovo, da uživo osetim taj srpski zavetni kulturni identitet.
Za Prizrensku školu sam čuo preko drugara koji su već bili učesnici Prizrenske duhovne škole. Očekivanja su mi da spoznam zašto je Kosovo i Metohija srpski Jerusalim.
Za letnju Prizrensku duhovnu školu sam čula preko poznanika koji je bio učesnik škole pre dve godine. Pa imam osjećaj da će biti zaista lepo, a očekivanja su da povećam svoje duhovno znanje, kulturno i istorijsko znanje o Kosovu i Metohiji.
Za letnju Prizrensku školu sam čuo preko oca Igora Batisa koji je u Studenjaku i koji mi je preporučio. Ovo je prvi put i velika mi je čast i baš se radujem.
Srpska pravoslavna crkva u nedjelju molitveno proslavlja svetog velikomučenika Prokopija, hrišćanskog svetitelja iz četvrtog vijeka. Iako su rijetke porodice koje ovaj praznik obilježavaju kao svoju krsnu slavu, ovaj svetac je od davnina veoma poštovan u našim krajevima. I pored toga što u crkvenom kalendaru nije crveno slovo, dan svetog Prokopija veoma je poštovan u srpskom narodu. Ovaj svetitelj spada u red ognjenih svetaca u koje se ubrajaju još i sveti Ilija i ognjena Marija. S ovim podsjećanjem završavamo Iskre pravoslavlja. Pozdravljaju vas ton majstori Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Svako dobro.